inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
wektu kanggo miwiti disiplin, perangan kapisan. Para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan wektu kanggo miwiti disiplin perangan kapisan. Para sedherek ingkang kinasih, anak-anak sing ora miturut yaiku sawijining tondo jaman pungkasan. Salah sawijining tondo saka jaman pungkasan yaiku anak-anak sing ora nurut marang wong tuane. Lan opo wong tuanya dari tanggung jawabe? Ake wong tua katone kelangan pandulu ngenani pengawasan sing teliti, sing dheweke kudu tansah wenehake marang anak-anake, lan ngejarake anak-anak manjaake awake jroning nepsu sing ala lan ora nurut marang wong tua. Anak-anak iku pusaka saka Gusti, lan kejaba wong tuwa menehi marang dheweke sawijining pitulungan sing bakal nyanggupake dheweke kanggo netepi dalane Gusti. Dheweke nglirwakake kewajiban sing hikmat iku. Tutuk kersa lan rancangane Gusti menawa anak-anak iku bakal dadi kasar, ora nurut, ora ngerti matur nuwun, ora suci, wangkot, gumunggung, seneng keplesiran, luwih saka tresnane Allah. Kitab suci ngendikake menawa kahanan masyarakat kaya iki bakal dadi sawijining tondo saka jaman pungkasan. Para sedherek ingkang kinasih, wong tua sing seneng manjaake ora pantes kanggo pranatan swarga. Ing swarga ana katumatan sing sampurno, kasarasian lan kasalarasan sing sampurno. Menawa wong tuwa nglirwakake kanggo ndadekake anak-anake tumungkul marang wewenang sing pantes ing donya iki, kepiye dheweke bisa ngarep-arep menawa dheweke bakal bisa dianggep pantes kanggo urip bareng karo malaikat-malaikat suci ing donya sing kebak katentreman lan kasarasen. Dheweke sing ora ngurmati pranatan utawa disiplin ing urip iki ora bakal ngurmati pranatan sing dilakokake ing swarga. Dheweke ora bakal bisa diijinake mlebu menyang jero swarga, amarga kabeh wong sing pantes kanggo mlebu menyang jero swarga bakal seneng pranatan lan ngurmati disiplin. Tabiat sing dibentuk ing donya iki bakal nemtokake nasib kanggo wektu sing bakal teko. Menawa Sang Kristus rawuh, panjenengane ora bakal nguwahake tabiate sapa wae. Para sedherek ingkang kinasih, Wong tuwa kudune aja nglirwakake tugas sing dadi bagiane kanggo dadi kauntungane anak-anak. Dheweke kudu ngulang anak-anake satemah dheweke bisa dadi sawijining berkah marang masyarakat ing donya iki lan bisa manen peparing urip langgeng ing donya sing bakal teko. Para sederek, kapan disiplin kudu diwiwiti? Ing wektu anak wiwit milih kekarepan lan dalane, ing wektu iku piwulangan ing bab disiplin kudu diwiwiti. Bab iku bisa disebut minangka sawijining piwulangan sing ora disadari. Ing wektu iku, ing endi sawijining pakaryan kanthi cara sadar lan kuwasa kudu diwiwiti. Momotan sing paling gedhe saka pakaryan iki kutune manggon ing sandure paune ibu. Dheweke sing menehi pangawat-awat sing sepisan marang anak iku, lan dheweke kudu nyelehake dasar saka sawijining piwulangan sing bakal mitulungi anak iku kanggo ngembangake tabiat sing kuat lan simetris. Kerep anak-anak senatian bayi nuduhake sawijining kekarepan sing atos. Menawa bab iki ora ditungkulake menyang sangisore wewenang sing luwih wicaksana ketimbang pepinginan anak sing ora klate iku, mula setan bakal nguasani pikiran lan bentuk obah using ati sing cocok karo kekarepane. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Sawit citawan kang anjot neng swargo
aten iku
Yeah.
Pun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo
inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Suci ing Gusti Allah.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawuh. Ilmu kawruh tambah lan tambah. Sang Kristus paderawuh. Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinase wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Suci ing Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinase, dawa pangandikane Gusti ing kitab Yohanes pasal 6 ayat 7 ya iku tetembungan iki keras temenan kang betah ngrungokake bae sapa. Para sedherek ingkang kinasih, sawetara wong sing ngaku dadi pandhereke Sang Kristus bisa uga condong ngomong kaya para murid ing wektu tartamtu nalika ngrungokake pepener sing tumemen kang kapangandikaake dening guru ilahi. Tetembungan iki keras temenan kang betah ngrungokake bae sapa? Mbok menawa akeh sing nganggep yen talan sing digawe lurus banget. Nalika padha krungu babakan nyelaki diri lan pangorbanan kanggo Sang Kristus, padha mikir kita klelep banget ing iki. Kowe bakal luwih seneng ngrungokake kita ngomong babakan kanjarane wong Kristen. Kita mangerteni menawa wong-wong sing setya bakal oleh warisan kabeh. Nanging pitakonan gedhe sing kudu ana ing kita ya iku, sapa sing bisa tahan ing dina rawuhe, lan sapa sing bakal ngadeg nalika panjenengane ngatingal? Sapa sing bakal dianggep pantes nampa ganjaran gedhe lan aji sing bakal diwenehake marang wong sing menang? Wong-wong sing bakal melu nandang kasangsarane Kristus bakal melu bareng karo panjenengane antum kamulyane. Para sedherek ingkang kinasih, tanpa kasucen, ora ono sing bisa ndeleng Gusti Allah. Tanpa kapurusan urip, kita ora dipantesake lan disiapake kanggo manggon karo para malaikat suci lan tanpa dosa ing swarga sing suci lan murni. Ora ono dosa ing kono. Ora ono kanajisan sing bisa mlebu ing kapura sesotyo ing kutha emas Gusti Allah. Lan pitakonan sing kudu kita wangsuli ya iku, opo kita bakal nyingkiri kabeh dosa lan ngetutake kabeh syarat sing diparingake dening Gusti Allah supaya kita bisa dadi putra lan putrine Gusti? Panjenengane dawuh supaya kita pisah saka jagat iki supaya bisa dadi prayat keluarga karajan. Kita percaya tanpa mangu-mangu menawa Sang Kristus inggal rawuh. Lan amarga kita percaya bab iki, kita rumangsa perlu ngajak manungsa supaya siyaga marang rawuhe putraning manungsa. Kita kepengin kowe kabeh ana ing satengahe wong akeh kang padha sujud ing ngarsaning damparing Gusti Allah kanthi nguwuh-uwuh. Semboto, semboto, semboto sang cempe ingkang sampun kapragat kagem kita. Para sedherek ingkang kinasih, ora aman yen kowe ngenteni wektu sing luwih apik. Nalika kowe ditimbali, saiki wektune. Yen ana wong kang krungu suarane, ojo podo wangkot atimu. Rungokno dina iki timbalan welas asih. Ya iku kanggo ninggalake gumunggungmu, kabodohanmu, kamuspranmu, lan masrahke kabeh atimu marang Gusti Allah. Merga marang panjenengane kanthi bakat lan kabeh pengaruh sing mbok duweni, lan selehno kabeh mau ing ngarsani panjenengane sing wis seda ing salib Kalvari kanggo nebus kowe. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Traton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, sawiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Pinggih panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.